Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Јанева ќе даде исказ во јавното обвинителство откако ќе ги погледне доказите против неа. Дали сведочењето на екс-разузнавачот Верушевски ќе го смени текот на расчистување со нелегално прослушуваните разговори? Намалените температури го загреаа прашањето за колку загаден воздух ќе дишат тетовчани зимово. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Осумничената поранешна специјална обвинителка Катица Јанева не даде исказ во јавното обвинителство за организиран криминал. Тоа ќе го стори откако в четврток лично ќе ги погледне доказите против неа во истрагата. Одбраната најави дека повторно ќе бара укинување на мерката притвор. Деталите за ова ќе ги слушнете од Фросина Димаска.
Со полициско комби и лисици на рацете, поранешната специјална обвинителка Катица Јанева беше донесена во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција 15 на минути пред закажаниот термин 12 часот. Внатре се задржа не подолго од 1 час. Потоа со полициско комбе повторно беше вратена во притворското одделение во затворот Скопје, каде што е повеќе од 30 дена. И Јанева, која е трето осумничена во случајот рекет, исто како и прво осумничениот Бојан Јовановски, не даде исказ во обвинителството. Незината адвокатка Ирена Фрчковска рече дека таа не добила решение да заврши на истрага како Јовановски, а им било најавено дека ќе го добијат в среда, а увидат во доказите ќе им биде дозволен ден подоцна.
Таа ќе го искористи правото да изврши лично увид во доказите и после тоа ќе даде соодветна изјава во врска со делото.
Другиот адвокат на поранешната обвинителка Дельо Кадиев најави дека ќе побара да се тргне мерката притвор, оди како што рече за завршувањето на истрагата, отпаѓа основот влијание врз сведоци. Останува само основот за можност од бегство, рече адвокатот, додавајќи дека ќе понудат гаранција таа да се брани од слобода. На новинарско прашање пак дали основното обвинителство може да го води случајот со оглед на тоа дека СЈО беше формирано поради исполитизираност на ОЈО, Кадиев не даде квалификација.
Не сакале политички квалификативи да кажуваме за ова обвинителство или за претходното обвинителство, на вистина не е во ред, зашто надеваме на една правична постапка и на правичен и праведен искор.
Тимот адвокати на Јанева и досега имал увид во доказите, па Фрчковска рече дека од она што досега го виделе, во нив имало снимки од телефонски разговори, а дали имало и докази од посебни истражни мерки не коментираше. Според сознанијата на адвокатката во Меѓународниот сојуз, чиј председател е Јовановски, Јанева не е вклучена во истрагата, а постапката смета дека е завршена само за случајот Империја. Поранешната обвинителка е во притвор од 21 август, та е трето осумничена во случајот рекет за злоупотреба на службена положба и овластување. Јовановски пак е осумничен за примање награда за противзаконито влијание и за пирање пари и други приноси од казниво дело. А Зоран Милески Кичеец, кој беше приведен истовремено со Јовановски, е осумничен за примање награда за противзаконито влијание. Според обвинителството, Јовановски, Милески и Јанева во неколку наврати земале 1,5 милиони евра од осумничениот бизнисмен Јордан Камчев и неговата сопруга за улеснителни околности во случајот Империја, кој го водеше специјалното јавно обвинителство. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција в понеделникот соопштија дека ја завршили истрагата за сумничените во случајот рекет. Претходно, по 17 дена во притвор, Јовановски беше донесен да даде исказ, но откако истовремено му беше врачено известување за завршена истрага, одби да зборува пред да ги види доказите. Неговиот адвокат Сашко Дуковски обвини за прекршување на процесната постапка, а слично мислење има и адвокатката на Јанева Ирина Фрчковска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Контроверзното сведочење на поранишниот екс разузнавач Зоран Верушовски отвори серија нови прашања за тоа што се случувало со тогашната опозиција и прислушуваните разговори кои од УБК ги изнеле сверкачите. СДСМ тврди дека неговото сведочење нема да влијае врз истрагите за аферата прислушување. Додека опозициската ВМРО-ДПМН вели дека со ова сведочење се докажува тезата за сечени, лепени и монтирани снимки. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Во СДСМ се сосема спокојни по сведочењето на поранешниот разузнавач Зоран Верушевски. Тоа нема да им наштети на истрагите, ниту на што било, изјави портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов. Еден ден откако Верушевски пред суд рече дека бомбите завршувале во СДСМ, а не кај него, а биле и модифицирани и компромитирани. Од ВМРО-ДПМН е пак вела дека се потврдило тоа што го зборувале со години, дека Зоран Заев бил подготвен буквално на се, само за да дојде на власт. Портпаролот на СДСМ Костадинов на пресконференција инсистираше на тоа дека веродостојноста на материјалите е потврдена и со вештачење и од изјави на инволвирани луѓе во разговорите.
Имајќи во предвид приватноста, СДСМ не ги објави приватните разговори, но сите разговори беа предадени во специјалното јавно обвинителство. Принципијалниот став на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да не коментира судски одлуки, тек на постапки судски и така натаму. Сега се е во раце на правосудните органи.
Костадинов не објасни како бил патот на добивање на снимките. Дали тие биле доставувани директно до партијата, како што тврди Верушевски, или пак му биле давани прво нему, па тој ги доставувал до СДСМ. Костадинов веле дека не би си дозволил да коментира оти во теке судска постапка за случајот со прислушувањето. За снимките во партијата веле дека биле ангажирани неколку лица од тимот на Заев во тоа време, но Костадинов не ги кажа нивните имиња. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Димчарсовски на пресконференција рече дека снимките требало да бидат обработени од страна на СЈО за да се докаже правдата и правдината, но се покажало дека тоа служело за рекет и за уцени. И затоа и од ВМРО-ДПМН е вела дека ќе остават на правосудните органи да одлучуваат.
Ка се тоа што го зборевме изминатиот период, односно години наназад, дека Зоран Заев е подготвен и да модифицира и да манипулира и се што треба да направи само за да дојде до власта и единствено да створи личен бенефит за своето семејство.
Рече Арсовски. Поранешниот разузнавач, а сега советник на премиерот Зоран Заев и дел од партиските органи на СДСМ Зоран Верушевски, на судењето на случајот Таргет Тврдина, рече дека бомбите не завршувале кај него туку во партијата и кај партискиот лидер, а тој само ги анализирал, оти бил надлежен за безбедносната политика на СДСМ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со залудувањето на времето повторно се покрива прашањето за тоа колку загаден воздух ќе дишат тетовчени зимова. Екологистите се незадоволни од локалната власт, затоа што, како што велат, таа не вложува ниту еден денар во изнаоѓање на решение против овој проблем. Од друга страна, пак од локалната, а и од централната власт, тврдат дека веќе се изготвени планови и дека наскоро ќе стартуваат мерките кои ќе помогнат во намалувањето на загадувањето. За оваа тема од Тетово ни јава Александар Самарџиски.
Дали повторно ќе се соочат со загадениот воздух и високите концентрации на отровните PM честички е прашање што ги мачи жителите на Тетово со оглед дека така е речиси секоја зима со години наназад. Арианит Джафери од Еколошкото здружение Еко Герила смета дека во минатото општината се покажала дека тешко се справува со проблемот.
Има нула денари за таа цел. Значи ние сме разочарани целосно од градската власт во оваа насока. Мислиме дека нема општи интерес за да се справат со оваа работа.
Од општинската организација на партијата Дом смета дека е време за радикални мерки и, на пример, да не се дозволува возила надвор од Тетово да влегуваат во градот. Бараат возилата да се паркираат пред Тетово и за сите луѓе да има јавен превоз.
Ќе биде ефикасен начин за намалување да слеземе испод горната граница на концентрациите, затоа што вториот чинител, тоа е нели грејењето на домаќинствата, има е потежок за решавање и има социјално влијание.
Изјави Валентин Тасевски. Заменик министерот Јане Макрадули вели дека од државен буџет има повеќе проекти со кои се помага во намерата да се намали загадувањето во општините, па и во Тетово.
Покрешно издвојуваме средства во планот за чист воздух, за градинка и основно училиште. Даваме, еве, како пилот проект е избран, Полошкиот регион. Бикам да кажам дека во планот што е за 2020 година, веќе зелениот кров и сончевите колектори на гимназијата Моша Пијаде се влезени како дел од буџетот кој што ќе биде за следната година. Помагаме во собирањето на отпадот и носењето до дисла како субвенција од страна државата, бидејќи граѓаните не треба да бидат жртви на локалната политика.
Од Обштина Тетово потенцираат дека постојано се работи со повеќе мерки и активности да се влијае во намалување на аерозагадувањето.
Беше усвоен акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух, со кој се предвидени поголем број на мерки, како што е намалување на сообраќајниот метеж. Тука би ја споменали кампањата Ден без автомобили, кампањата Во нас е проблемот, во нас е решението, за потребите на која Обштина Тетово создаде веб портал каде граѓаните редовно ги информираме што се прави за заштита на животната средина.
Изјави Снежана Новаковска од Канцеларијата за комуникација и односи со јавноста. Од април годинава жителите на Тетово не можат да проверат дали има присуство на отровните честички на интернет страницата на Министерството, каде се објавуваат податоци од мерните станици за квалитет на воздухот. Заменик министерот Макредули при посета на Тетово соопшти дека се набавени делови за мерни станици за повеќе градови, поочекува дека и од Тетовската мерна станица во иднина ќе може да се добиваат резултати. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дали сум јас тоа име или таа слика? Е насловена големата изложба со која од петок, 27 септември во 20 часот во Музеот на современа уметност во Скопје, Солунскиот музеј на современа уметност по прв пат со дела од својата колекција се представува пред македонската културна јавност. Прилог на Љупче Јолевски.
Културата несомнено од секогаш била мост за сближување меѓу народите, независно колку тие и да биле блиску, а толку разделени. При тоа примери има безброј, но она што ќе стане реалност во периодов што следува јасно говори дека полека како да се ослободуваме од предрасудите и антагонизмите на минатото. Именно в петок на 27 септември, само два месеца по гостувањето на Музеот на современа уметност од Скопје во Солунскиот музеј на современа уметност со изложбата Се што ни е заедничко со дела на 14 уметници од Југоисточна Европа, каде куратори беа Мира Гатина и Јованка Попова, а истата патен беше соработка меѓу двата музеи како дел од пошироката заедничка програма на Музеот на современа уметност од Скопје со институции и музеи од регионот и Европа, во земјава и по прв пат пред македонската културна јавност доаѓа тогашниот домаќин на поставката. А изложбата со одбрани дела од колекцијата на Момус од Солун е насловена Дали сум јас тоа име или таа слика. И не само што е сведетел за иницираната соработка и културната размена помеѓу двете институции, туку ја нагласува и важноста и за поширока билатерална соработка меѓу Македонија и Грција и од огромно значење за двете земји. Посебно во ваквите се уште ранливи времења, каде секој еден исчекор во стекнувањето доверба е особено значаен. А во изложбените салони на Музеј на современа уметност во Скопје ќе бидат прикажани дела на 16 врвни творци, меѓу кои Филипо Берта, Джеймс Бридли, Фенија Коцопулу, Куријака Гони, Владан Јеремич, Рена Ралде, Мајдак Хтари, Марина Игнатаки, Олег Мавровати, Борисиана Роса, Вирджинија Мастрогијанаки, Елени Милонас, Наташа Пападополу, Вивид Циога и други. Паралелно со главната програма, предвидено е одржување на серија перформанси на уметниците Томас Диафас, Александар Плорамитис и колективот I Broke the Waves, кои го чинат Ева Мацинкоу и Нефели Сани. Покрај тоа особено значено што во Скопје, токму за оваа пригода, планирано е да дојдат кураторката на изложбата Сираго Цијара со своите асистенти Домна Гунари и Ерини Папа Константину, председателот на управниот одбор на Момус Андреас Такис и директорката на музеот Марија Цацаноглу. Оваа културна размена од историска важност за Македонија и за Грција. Уметноста од секогаш умеела да ги скрши границите. Возбудени сме што со Музејот на современа уметност во Солун успеавме да воспоставиме блиски врски и што со заеднички сили можеме да продуцираме значајни проекти. Живееме во регион кој претрпи и продолжува да страда од последиците на национализмот и транзицијата, од бурните социополитички промени. Соработките не сближуваат, а изнаоѓањето заеднички решенија и доаѓање до нови и ефективни модели на соработка се рефлектира и во програмските активности на двата музеи и во можноста за нови идни институционални билатерални соработки. Ке забележи во своето писмено обраќање до медиумите Мира Гатина, директорка на Музеот на современа уметност од Скопје.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.